ምዕራፍ 7 ብዛዕባቲ ዝጻፍኩም ለይ ነገር ከኣ ሰብኣይ ኣብ ሰበይትን ተዘይቀረበ ጽቡቕ እዩ ግናኸ ካብ ምንዝርና ምእንቲ ኺርሕቕ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰበይቲ ተሃልዎ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ሰብኣይ ይሃልዋ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግበኣ ይግበረላ ከምኡ እውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝግብኦ ትግበረሉ ሰበይቲ ኣብ ሰብነት ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነታ ስልጣን የብላን ከምኡ ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰብነት ሰበይቱ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነቱ ስልጣን የብሉን ንጸሎት ዚኸውን ግዜ ምእንቲ ኽትረኽቡ ኢልኩም ንውሱን እዋን ብስምምዕ ኽልቴኹም ዝገበርኩምዎ እንተዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቦ ግብኡ ኣይኽልኣዮ ንነፍስኹም ብዘይምምላኽኩም ሰይጣን ምእንቲ ኸይፍትነኩም ከኣ ኸም ብሓድሽ ተራኸቡ እዚ ግና ከም ምኽሪ እምበር ከም ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኵሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ናይ ጸጋ ውህበት ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ኸምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ውህበት ኣለዎ ንዘይተመርዓውን ንመበላሉን ግና ከምዚ ኸማይ ኮይኖም እንተነበሩ ንኣኣቶም ጽቡቕ እዩ እብል ኣለኹ ገዛእ ርእሶም ኪመልኩ እንተ ዘይተኻእሎም ግና ይመርዓው ከመይ ብፍትወት ካብ ምንዳድ ምምርዓው ይሓይሽ ነቶም ዝተመርዓዉ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እእዝዝ ኣለኹ እዚ ትእዛዝ እዚ ግና ናይ ጐይታ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ኣይትፈታሕ እንተ ተፈትሐት ከኣ በኪ ትንበር ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጐይታ ዘይኮነስ ኣነ ባዕለይ ከምዚ ዝስዕብ እብሎም ኣለኹ ሓደ ክርስቲያን ዘይኮነት ሰበይቲ እንተላቶ ንሳ ድማ ምስኡ ኽትነብር እንተፈተወት ኣይፍታሐያ ሰበይቲ እውን ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣይ እንተለዋ ንሱ ኸኣ ምስኣ ኺነብር እንተፈተወ ንሰብኣያ ኣይትፍታሐዮ ከመይ እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣይ ብሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ እታ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰበይቲ እውን በታሓዊ ተቐዲሳ እያ ከምኡ እንተ ዘይኸውንሲ ውሉድኩም ርኹሳት ምዃኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ኺፍለ እንተደለየ ግና ይፈለ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እቲ ሓው ወይ እቲ ሓብቲ ትሑዛት ኣይኮኑን ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር እዩ ዝጸውዓና ኣቲ ሰበይቲ ንሰብኣይ ክንተድሓንክዮ እንታይ ትፈልጢ ወይስ ኣታ ሰብኣይ ንሰበይትኻ እንተድሓንካያ እንታይ ትፈልጥ ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ኾይኑ ይንበር ንዅላተን ኣብያተ ክርስቲያን ከምኡ እየ ዝሰርዕ ዘለኹ ሓደ ኻባኻትኩም ግዙር ከሎ ዝተጸውዐ እንተሎ ዘይምግዛር ኣይድለ ዘይግዙር ከሎ ዝተጸውዐ እንተሎ ኺግዘር ኣይድለ ትእዛዛት ኣምላኽ ምሕላው እዩ ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍረ የብሉን ዘይግዝረት እውን ፍረ የብሉን ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኣምላኽ ኪጽውዖ ኸሎ ዝነበራ ይንበር ባርያ ኸሎኻ ዲኻ ዝተጸዋዕካ በዚ ኣይትገደስ ሓራ ኽትወፅእ ትኽእል እንተ ኾንካ ግና ኸምኡ ግበር እቲ ባርያ ኸሎ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ናይ ጐይታ ውፁእ ሓራ እዩ ከምኡውን እቲ ሓራ ኸሎ ዝተጸውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ ኣሕዋተየ ነፍሲ ወከፍ በቲ ዝተጸውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብእኡ ይንበር ብዛዕባ ደናግል ግና እሙን ክኸውን ከም ሓደ ካብ ጐይታ ምሕረት ዝተቐበለ ሰብ ኮይነ ሓሳበ ይገልጽ ኣለኹ እምበር ካብ ጐይታ ዝተቐበልክዎ ትእዛዝ የብለይን እምበኣርሲ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ጭንቂ ሰብ ከምታ ዘለዋ ኾይኑ ኺነብር ጽቡቕ መሲሉ ይረአየኒ ተመርዒኻ እንተ ኾንካ ፍትሕ ኣይትድለ ዘይተመርዖኻ እንተ ኾንካ ሰበይቲ ኣይትድለ ግናኸ እንተ ተመርዖኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን ድንግል እውን እንተ ተመርዓወት ሓጢኣት ኣይገበረትን እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብሥጋ መከራ ይረኽቦም እዩ እሞ ካብዚ ኸድሕነኩም ኢለ እየ ኣሕዋተየ እቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ እዩ እቲ ዘመን ሓጺር እዩ እሞ ድኅሪ ደጊም እቶም ኣንስቲ ዘለዋኦም ከምዘይብሎም ይንበሩ እቶም ዚበኽዩ ከምዘይበኽዩ እቶም ዚሕጐሱ ኸኣ ኸምዘይሕጐሱ እቶም ዚዕድጉ እውን ከምዘየጥረዩ ይኹኑ ንብረት ዝዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም ብናብራ ዝዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ብእኡ ከምዘይጥቀሙ ኮይኖም ይንበሩ። ኣነ ግና ብዘይ ሓልዮት ክትኮኑ ሃረርታ እዩ። እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጐይታ ከምዘይሓጕስኦ ብናይ ጐይታ እዩ ዝሓሊ። እቲ ዝተመርዓወ ግና ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከምዘይሓጕሳ ብናይ ዝዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። በዚ ኸዓ ሓሳቡ ኣብ ክልተ ኽፉል እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ሰበይቲ ወይ ድንግል ድማ ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክይቅደስ ኢላ ብናይ ጐይታ እያ እትሓሊ። እታ ምርዕውቲ ግና ከመይ ጌይራ ንሰብኣያ ኸም እትሓጕሶ ብናይ ዝዓለም እዚኣ እያ እትሓሊ። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንረብሓኹም ብግቡእን ብዘይ ምዝንጋዕን ንጐይታ ኸተገልግሉ ኢለ እየ እምበር ልጓም ክገብረልኩም ኢለ ኣይኮንኩን። ግና ኸ ሓደ ሰብ ሕጺይቱ ብጽሕት እንተኾነት ንፍትወት ስጋኡ ድማ ምግታእ ብምስኣኑ ኺምርዓዋ እንተሓሰበ ዝደለየ ይግበር ይመርዓዋ፣ ሓጢኣት የብሉን። ግና ኸ እቲ ዝገደዶ ዘይብሉ ንኸይመርዖ ዝቈረጸ ንድላዩውን ገቲኡ ዚኽእል ነቲ ኺገብሮ ዘለዎ ኸዓ ድሮ መዲብዎ እንተ ደኣ ኾይኑ ነታ ሕጺይቱ እንተ ዘይተምርዓዋ ጽቡቕ ይገብር። ስለዚ እቲ ንሕጺይቱ ዚምርዓዋ ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይምርዖ ኸዓ ዝሓሸ ይገብር። ሰበይቲ ሰብኣያ ብሕይወቱ ኽሳዕ ዘሎ እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተ ሞተ ግና ብእግዚኣብሔር ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝደለየቶ ኽትምርዖ ሓራ እያ። ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኾይና እንተ ትነብር ኣዝያም ተሓጐሰት። ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎኒ ይመስለኒ ኣሎ።